Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Nakon današnje smjene gradonačelnika Beograda Dragana Đilasa, još samo vojvođanska vlast deliće naprednjake i socijaliste od preuzimanja svih nivoa vlasti u Srbiji, i to uglavnom bez izbora. Zbog sporova oko privatizacije pošte i telekoma na Kosovo preti blokada rada Skupštine, pa i novi vanredni izbori. U svim poglavljima pregovora sa Evropskom unijom Srbija mora da obezbedi da njeno zakonodavstvo ne bude u suprotnosti sa punom normalizacijom odnosa sa Kosovom, traži Nemačka od ostalih članica Evropske unije. Čedomir Jovanović svedočio o oružanoj pobuni crvenih beretki u Srbiji. Već četvrtu sedmicu deca bošnjačke nacionalnosti u Konjević polju kod Bratunca u Republici Srpskoj ne idu u školu jer im je uskraćena nastava na bosanskom, a pritom im srpski predaje nastavnica iz Srbije na Ekavici. Polemike u Crnoj Gori zbog dodeljivanja pasoša bivšem palestinskom ministru bezbednosti optuženom za korupciju.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Najpre o smjeni gradonačelnika Beograda Dragana Đilasa, čime se vladajuća koalicija približila preuzimanju svih nivoa vlasti u Srbiji, i to uglavnom bez izbora. Na čelnim funkcijama u prestonici, Novom Sadu i mnogim drugim gradovima su Srpska napredna stranka i Socijalistička partija, dok je među retkim netaknutim, barem za sada, pokrajinska vlast u Vojvodini, javlja Zoran Glavonjić.
Višemjesečna kampanja republičke vlasti završena je smenom beogradskog gradonačelnika Dragana Đilasa u Skupštini Beograda, kojoj je prethodila žučna rasprava u kojoj su zagovornici i oponenti pokušali da odgovore na glavno pitanje: zbog čega?
Dakle, po meni glavni razlog za smenu gradonačelnika je metro. Znači, potpuno pogrešan princip glavnog saobraćajnog rešenja koje treba pomoći Beogradu.
Rešenost vladajuće koalicije da ga smeni, pa čak i uz asistenciju partije Vojislava Koštunice, ali i Đilasovih dojučerašnjih partnera Partije ujedinjenih penzionera Srbije, on sam je na zasedanju na kom se rešavala njegova gradonačelnička sudbina objasnio željom SNS-a i lidera Aleksandra Vučića da preuzmu sve konce vlasti u svoje ruke.
Apsolutno je jasno da ova zemlja polako ali sigurno klizi u diktaturu, autokratiju. Kao odgovor na naše tvrdnje, dobili smo danas moje smenjivanje sa mesta gradonačelnika. Ne znam šta je veći dokaz potreban da potvrdi ono što sam ja govorio. Onaj ko pobedi na izborima treba da vodi Beograd. Pa ako sam ja toliko loš da su svi protiv mene, što ne pustite te Beograde da ću da kažu da li su za Dragana Đilasa, da li su za nekog drugog?
Posle svega, Beograd možda na proleće čekaju novi izbori, ali će bar do tada, bez glasanja i jasno izražene volje građana, politički i najmoćniji finansijski centar, takozvanim prekomponovanjem vlasti, biti u rukama vladajućih stranaka. Zoran Stojiljković, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka, kaže za Radio Slobodna Evropa da ovakvu tendenciju vidi kao otvoreno obesmišljavanje lokalnih izbora.
I nešto što ostavlja beskrajnoj političkom tržištu, ili da ne kažem političkoj pijaci, između stranaka koje onda ulaze u zonu interesa, dogovaranja, prekomponovanja, a da to nema mnogo veze sa voljom građana. Glasate za odgovarajuću kombinaciju, a onda se nađete nakon toga u potpuno drugom socijalnom i političkom kontekstu.
Funkcioneri vladajuće koalicije argumentaciju za rokadu u Beogradu uglavnom nalaze u, kako sami kažu, lošem radu gradonačelnika i njegove demokratske stranke. Naprednjak Aleksandar Jovičić tvrdi da demokrate nikako nisu imale legitimitet.
Demokratska stranka je kočila sve reforme. Kada govorimo o modernizaciji našeg grada, uspeli su čak i matičara da centralizuju i da sve bude pod patronatom Dragana Đilasa, što je zaista skandalozno.
Sa druge strane, za demokrate sa kojima su dojuče na istim poslovima radile i stranke socijalista i penzionera, razlozi su isključivo političke prirode. Božidar Đelić, funkcioner DS-a, tokom rasprave u sali gradskog parlamenta dobio je i zagrljaj smenjenog gradonačelnika Dragana Đilasa nakon oštre kritike naprednjaka i socijalista.
Ovo je najdirektnije kršenje izborne volje Beograđana, da se docepaju neke parcele vlasti, veruće to neki kolač, a ne znaju da to je jedna velika muka i borba svakodnevna. Bez svega, izvini gospode, jer ne znaju šta razli.
Jedna od retkih vlasti u Srbiji koja je ostala iz prošlog mandata i posle dolaska nove garniture na republičkom nivou je vojvođanska, zbog čega se nakon poslednjih događaja deo javnosti pita da li je nešto slično moguće i u Vojvodini. Uprko svemu, Dragan Đilas veruje da je vojvođanska vlast stabilna, jer DS ima ozbiljnu većinu u pokrajinskom parlamentu.
Bez obzira na sve napade, zaista ne vidim jedan razlog zašto bi se potezalo pitanje izboru Vojvodine. Mislim da bi bilo mnogo bolje kad bi ovaj zemlje bilo zrnce razuma. Da sednemo da pričamo o Vojvodini i vlast, republička i vlast pokrajinska. Ono što je dobro za Vojvodinu biće dobro i za Srbiju i obrnuto.
Iako smatra da pokrajinsku vlast ne čeka sudbina beogradske, Zoran Stojiljković zaključuje da bi eventualna nova dešavanja slična beogradskim bila veoma loš signal za srpsko društvo.
To će potpuno svima, čak i onima kojima iluzije, pokazati da mi ne živimo u demokratiji nego u partokratskom poretku, partito dispotiji, i da jednostavno volja birača je tek nekakav blag indikator političkog okvira, a u tranzicionim siromašnim zemljama konsekvence su jasne.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U međuvremenu pripadnici uprave kriminalističke policije MUP-a Srbije priveli su 7 osoba zbog sumnje da su oštetili budžet Novog Sada i Srbije za oko 1,3 miliona evra. Među uhapšenima su i bivši direktor Zavoda za izgradnju Novog Sada i aktuelni šef poslaničkog kluba Demokratske stranke u pokrajinskom parlamentu Borislav Novaković i vlasnik industrije MS Matijević Petar Matijević, a policija traga za vlasnikom Aleksandar Gradnje Vojislavom Gajićem, javlja Norbert Šinković.
Policija je privela i troje nekadašnjih Novakovićevih saradnika iz Zavoda za izgradnju. Osumnjičeni su i generalni direktor Matijevića Milan Jozanov i nekadašnji direktor Aleksandar Gradnje i sadašnji direktor regionalnog centra Raiffeisen banke Zoran Ćulum. Oni su osumnjičeni da su od 2007. do 2010. godine oštetili budžet Novog Sada i Republike Srbije u iznosu od 1,3 miliona evra, a industriji Mesa Matijević pribavili protivpravnu imovinsku korist od oko 1,8 miliona evra i Aleksandar Gradnji korist od oko 500.000 evra. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Dragan Đilas, predsjednik Demokratske stranke, izjavio je odgovarajući na pitanje Radija Slobodna Evropa o današnjim hapšenjima da Borislav Novaković, šef poslaničkog kluba Demokratske stranke u Skupštini Vojvodine, nije kriv i da slične događaje očekuje i u Beogradu.
U Vojvodini u toku hapšenja neki funkcioner.
Ja stvarno više ne znam da li u Srbiji veruje da su ta hapšenja opravdana i da to donosi samostalnu odluku politika i tužilaštva. Pa na dan kada mene smenjuju u Beogradu, hapsi se Bora Novaković, čovjek koji sasvim sigurno nije umešan ni u kakva krivična dela i koji, vidite, način kako živi, sasvim sigurno ne stoji ništa od toga. To će se sve dokazati. Pa sedi Nebojša Ćeran u pritvoru već 15 dana. Čovjek koji je štedio 150 miliona evra u Kolubari. To je jedna politika koju ja očekujem u Beogradu. Ja očekujem sad se razmašu. To je ta ista priča. Aleksandar Vučić je nosio 2004. u kolicima onim za građevinu papira Nenadu Bogdanoviću, optuživao ga za kriminal. Evo sad imamo samo to sa drugih pozicija. Ja očekujem dalja hapšenja u Beogradu, mahanje papirima, aferama.
I u nastavku programa o političkim nesuglasicama, ovoga puta na Kosovo, gde zbog sporova oko privatizacije pošte i telekoma preti blokada rada Skupštine pa i novi vanredni izbori. Dva puta za redom opozicija u Skupštini Kosova blokira prodaju akcija pošte i telekoma, ne glasajući za izveštaj vladine komisije za privatizaciju 75% akcija ove kompanije, koja se smatra najprofitabilnijom u ovoj zemlji, priredila Amra Zeneli.
Vlada Kosova je aprila prodala 75% akcija Pošte i Telekoma Kosova za 277 miliona eura konzorcijumu koju čine nemački Axos Capital i britanski Najafi Company. Nakon što je tri puta odloženo potpisivanje ugovora između izvršne vlasti i ovih konzorcijuma, 30. septembar je četvrti rok da se ugovor potpiše. Ekonomski stručnjak Ibrahim Redžepi smatra da je privatizacija pošte pred samu propast. Kada se uzme u obzir tvrdoglavost nekoliko političkih partija, ali i pojedinaca u vladajućoj koaliciji, onda nisam optimista da će se ovaj proces okončati onako kako je to isplanirala vlada Kosova. Proces je pred samu propast, kazao je Redžepi. On dodaje da će ova privatizacija teško proći kroz Skupštinu, a naročito je zavrinjavajuće to što je predsjednik ove institucije Jakup Krasnići izjavio da neće učestvovati u procesu glasanja prodaje pošte. Profesor na Univerzitetu Prištine Muhamed Sadiku navodi da ceo proces privatizacije pošte bi trebao da počne od nule. Po njegovim rečima treba se početi sa usvajanjem posebnog zakona u Skupštini Kosova kako bi se regulisala sva pitanja koja su u vezi privatizacije pošte i telekoma Kosova.
Elni biznes i sukcesom.
Začuđenje je kako jedan uspešan biznis zbog nedostatka odgovorne vladavine postane izvor konflikta i različitih afera. Prema tome smatram da je došlo vreme da se malo odustane od privatizacije pošte i da se stekne lekcija od dosadašnjih neuspeha. Proces se treba vratiti na nulu zato što je u javnosti ovaj proces neuspešan, kazuje Sadiku. On dodaje da ukoliko se nastavi sa ovakvom situacijom, proces PTK može da destabilizuje političku scenu. Ova privatizacija se pretvorila u političku igru. Politička scena na Kosovu se deli na pola i ukoliko se nastavi ovako, moglo bi doći do destabilizacije institucija. Prema tome, proces se treba pritjunuti i krenuti od nule, zaključuje Sadiku. 2010. godine su upravo dešavanja unutar PTK naterala Demokratski savez Kosova da napusti vladajuću koaliciju sa Demokratskom partijom, što je dovelo zemlju do vanrednih izbora. Ovaj proces su od samog početka pratile polemike u javnosti, a naročito između vlade i opozicije. Skupština Kosova u prošlosti, kaže Ibrahim Redžepi, ni jednom nije usvojila jednu održivu odluku koja bi naložila početak procesa prodaje 75% akcija PTK. Obzirom da do privatizacije javnih preduzeća dolazi posebnim odlukama Skupštine, ne posebno pod zakonom o budžetu, će održivost samo tokom jedne fiskalne godine, a ne duže, kazuje Redžepi. 2011. godine privatizacija PTK je neuspela nakon što se iz konkurencije povukao Hrvatski Telekom. Ovakva situacija u Skupštini može dovesti do blokade rada ove institucije, što bi potom prouzrokovalo i potrebu za vanredne izbore. Za Radio Slobodna Evropa priredila Amra Zineli.
Slobodna Evropa. Provjereni izvor.
Ponovo politička scena Srbije o njenim evropskim integracijama. U svim poglavljima pregovora sa Evropskom unijom Srbija mora da obezbedi da njeno zakonodavstvo ne bude u suprotnosti sa punom normalizacijom odnosa sa Kosovom. Taj kriterijum stoji u nezvaničnom radnom dokumentu, takozvani non-paper, koji je Nemačka poslala članicama Evropske unije. Iz Brisela javlja Richard Jozivjak, priredio Miloš Teodorović.
U nemačkim sugestijama ponavlja se da bi vidljivi održiv napredak u odnosima Srbije i Kosova trebalo da postepeno rezultira punom normalizacijom u formi pravno obavezujućeg sporazuma, te da će tempo pregovora o prijemu zavisiti od tempa napretka u procesu normalizacije. U dokumentu koji je uvidimao naš dopisnik, odnosno svega nekoliko briselskih visoko rangiranih diplomata, po odrednim brojevima je navedeno da bi se u pregovaračkom okviru trebalo koncentrisati na ispunjavanje najpre pune normalizacije odnosa sa Prištinom. Kako bi se normalizacija garantovala, ponavlja se da će poglavlje 35 biti otvoreno od samog početka do samog kraja pregovora. Odnos ostvarenog i neostvarenog nedvosmisleno se predviđa. Trebalo bi da potencijalno zaključa, blokira celokupni napredak Srbije u evrointegracijskim procesima. Šta to zapravo podrazumeva, pojašnjava se u petoj tački kroz klauzulu o neravnoteži. Ona bi podrazumevala usporavanje pregovora u svim drugim poglavljima, a u slučaju da Srbija ne postigne dovoljan progres u pravcu normalizacije odnosa sa Kosovom. Uspeh celine pregovora time bi se vezao za uspeh kosovskog procesa. U četvrtoj tački poziva se na uspostavljanje čvrstog mehanizma koji će sprečiti kako Kosovo, tako i Srbiju da blokiraju onom drugom put ka Evropskoj uniji. Predlaže se i uspostavljanje klauzule o korektivnim merama, što bi trebalo da samoj Evropskoj uniji obezbedi jači mehanizam za reagovanje u slučaju, kako se precizira, uporno kršenja procesa normalizacije. Traži se i snažan mehanizam za praćenje i redovno podnošenje državama članicama ažuriranih procena o ostvarenom napretku, što je od značaja za prepoznavanje svake eventualne neravnoteže koja bi se dogodila u procesu. Sva nerešena pitanja, kako je navedeno u pretposlednjoj tački, ona koja su postojeća i koja bi mogla iskrsnuti, bit će u centru bilateralnog dijaloga koji bi bio osnov za rešavanje svih problema. Zaključuje se da specifičnost prilika sa Srbijom nameće potrebu primene novog pristupa u pregovorima o poglavljima 23 i 24 pravosuđe i osnovna prava, i to po modelu koji je razrađen u pregovorima sa Crnom Gorom. To će biti od vitalnog značaja za ostvarenje ključnih reformi u Srbiji, a zarad obezbeđivanja uspešnog članstva Srbije u Evropskoj uniji. Stoji u završnici non-paper dokumenta u koji je uvid imao dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela.
I dalje politička scena Srbije. Lider Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović, svedočeći u nastavku suđenja u specijalnom sudu u Beogradu osmorici pripadnika jedinice za specijalne operacije optuženih za oružanu pobunu 2001. rekao je da bi kao svedoci trebalo da budu pozvani tadašnji predsjednik Savezne Republike Jugoslavije Vojislav Koštunica, nekadašnji načelnik državne bezbednosti bezbednosti Radomir Marković, kao i nekadašnji pripadnik zemunskog klana Miloš Simović. Oružana pobuna jedinice za specijalne operacije i atentat na premijera Zorana Đinđića godinu i po dana kasnije dovode se u javnosti u tesnu vezu, javlja Ljudmila Cvetković.
Pod krovom specijalnog suda sučelili su se Čedomir Jovanović i Milorad Ulemek Legija, gde je Jovanović kao svedok odgovarao na pitanja optuženih za oružanu pobunu jedinice za specijalne operacije 2001. godine.
Kao svedok vam predlažem da saslušate Radeta Markovića i Miloša Simovića, jer sam došao do saznanja da bi oni mogli da razjasne ceo događaj u Kuli. Simović je govorio o političkoj pozadini te pobune, ali ne znam da li je pravosuđe spremno da plati cenu koju on traži, ne za sebe, već za svog brata Aleksandra.
Citat je Jovanovića koji je upitao sudsko veće zašto ne pozove lidera Demokratske stranke Srbije Vojislava Koštunicu. Jovanović, tadašnji visoki funkcioner DOS-a, ponovio je da je pobuna JSO bila politički motivisana kako bi se ponizio tadašnji premijer Srbije Zoran Đinđić i njegova vlada na pitanje Milorada Ulemeka Legije zašto u vreme te pobune do koje je navodno došlo jer pripadnici jedinice hapseći braću Banović nisu znali da su oni optuženi u Haškom tribunalu, nije bio donet zakon o saradnji sa Haškim tribunalom, Jovanović je odgovorio da je direktna prepreka za to bio Vojislav Koštunica, tadašnji predsjednik SR Jugoslavije, koga je označio kao pokrovitelja i zaštitnika optuženih u Hagu. Dok je bilo potrebno više od 10 godina da se za otkazivanje poslušnosti i izlazak operativnog dela jedinice borbenim vozilima i naoružanim ljudstvom na ulicu, pripadnici ove jedinice nađu na optuženičkoj klupi, politička pozadina ubistva Zorana Đinđića nikada nije dobila sudski epilog. Važno je rasvetliti oružanu pobunu JSO jer je tu bila reč o kapitulaciji tadašnje legitimne i legalne vlasti pred nasiljem, ucenom i krivičnim delom oružane pobune, kaže Miloš Vasić, novinar i autor knjige Atentat na Zorana.
Pre svega, postojanje te jedinice je bilo ilegalno od samog početka, jer takva jedinica nije mogla da postoji, ali se to tolerisalo iz raznih razloga. Ja bih voleo da recimo neko Čedomir Jovanović ili neke druge svedoke upita da zašto to nisu raspustili odmah, jer da su raspustili odmah stvari bi drugačije izgledale. Znači, to je najvažnije i to je prvo. A da li će se iz toga u tome pojaviti neki konac ono koji može da se povuče pa da se opara cela priča oko političke pozadine, možda, možda i ne, to zavisi od toga koliko je nekom stalo. Nešto nemam utisak da je nekome mnogo stalo.
Da, nakon hapšenja braće Banović je svoje otkazala poslušnost resoru državne bezbednosti, a većina pripadnika te jedinice povukla se sa radnih mesta i blokirala sedište jedinice u Kuli pod izgovorom da nisu znali koga i zašto hapse. Tada je u Kuli govorio upravo jedan od optuženih, Vladimir Pocić.
S obzirom da zakon o saradnji sa Haškim tribunalom još nije donet, svaki akt u tom pravcu smatramo nezakonitim i protivustavnim, te s tim u vezi odbijamo svako naređenje izdato u tom pravcu.
Tri dana kasnije pripadnici JSO blokirali su autoput u Beogradu kod centra Sava borbenim vozilima. Jedno od lica uniformisanih ljudi koji su se šetali ispred ostaće upamćeno. Bio je to Zvezdan Jovanović koji je godinu i po dana kasnije ubio Zorana Đinđića. Opisujući situaciju za vreme oružane pobune, Jovanović je naveo da mu je Đinđić u helikopteru na putu za Kulu, gde je bilo sedište JSO, na upozorenja pilota da vremenski uslovi nisu za let rekao, bezbedniji smo u vazduhu nego na zemlji. Srđa Popović, koji je kao advokat majke ubijenog premijera 2010. podnao krivičnu prijavu za umešanost u oružanu pobunu JSO, tada je rekao da ta krivična prijava može da pomogne u istrazi o političkoj pozadini atentata na Đinđića.
To je jedno teško krivično delo protiv ustavnog poretka bezbednosti koje je ostalo neistraženo. A to je ta oružana pobuna, ona je u stvari bila uvod u atentat. I ja mislim da se u tom slučaju, u slučaju oružane pobune, može naslutiti nešto i o političkoj pozadini samog atentata.
Prema optužnici, otkazivanjem poslušnosti i izlaskom na ulicu vrlo jasno iskazana spremnost jedinice za primjenu nasilja ukoliko se ne prihvate njeni ultimativni zahtevi za smenu tadašnjeg ministra policije Dušana Mihajlovića, načelnika resora DB-a Gorana Petrovića i njegovog zamenika Zorana Mijatovića. Petorica optuženih Veselin Lečić, Dragoslav Krsmanović, Dragiša Radić, Ivanović, Vladimir Pocić i Mića Petraković pušteni su iz pritvora krajem novembra prošle godine. Bivši komandanti ISO Milorad Ulemek, Zvezdan Jovanović i Dušan Maričić izdržavaju maksimalne kazne zbog najtežih krivičnih dela, među kojima je ubistvo premijera Zorana Đinđića. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije o nacionalnim podvojenostima u školstvu u Bosni i Hercegovini. Već četvrtu sedmicu deca bošnjačke nacionalnosti u Konjević polju kod Bratunca u Republici Srpskoj ne idu u školu, jer njihovi roditelji traže uvođenje nacionalne grupe predmeta. Njihova profesorica na nastavu dolazi iz Srbije i predaje ekavicom srpski jezik u školi u kojoj su sva deca bošnjačke nacionalnosti. No ovo nije jedina diskriminacija u Bosni i Hercegovini. Već 20 godina u Federaciji BiH postoje dve škole pod jednim krovom u kojima su deca bošnjačke i hrvatske nacionalnosti i fizički odvojena. Više pojedinosti Dženana Karabegović.
Segregacija i diskriminacija u obrazovnim ustanovama u Bosni i Hercegovini nije nikakva novost. S vremena na vrijeme se aktualizira, posljednji put početkom septembra, kada su roditelji bošnjačke nacionalnosti u Konjević polju, selu nedaleko od Bratunca, zabranili djeci da idu u školu. Oni naime traže uvođenje nacionalne grupe predmeta, odnosno da njihova djeca uče prema planu i programu Tuzlanskog kantona. U prevodu to znači da umjesto srpskog uče bosanski jezik te istoriju i geografiju kakvu uče djeca u Federaciji BiH. Kako problem već četvrtu sedmicu ne mogu riješiti sa resornim ministarstvom u Republici Srpskoj, u utorak su u Sarajevu djeca i roditelji sa transparentima rješenje pokušali da nađu ispred zgrade državnih institucija.
Mi imamo pravo na bosanski jezik.
Volila bi krenuti u školu istim pravilom ko što smo išli.
Bolje je da se ne školujemo nego da se svakako školujemo.
Iako nema pravo da govori bosanski, ne znam, neko srpski, hrvatski, čemu država, čemu konstitutivnost. 40 pjesama, 36 na ekavici, 3-4 na ekavici.
I dok su djeca i roditelji bili na ulici, o pitanju segregacije i diskriminacije se govorilo u zgradi državnih institucija. Ministri obrazovanja na svim nivoima vlasti u BiH su pokušali doći do zaključka kako riješiti pitanje segregacije i diskriminacije u obrazovanju. No sudeći po izjavama koje su dali tokom sastanka, ništa bitnije u ovoj oblasti se neće promijeniti. Entitetski ministri Damir Mašić i Goran Mutavčija.
Pitajte ministra iz kantona 10 kako je organizirana nastava u Drvaru, gdje djeca imaju nacionalnu grupu predmeta zato što je u Drvaru većinski srpsko stanovništvo. Za mene to nije problem srpske, bošnjačke, hrvatske ili neke druge djece. Za mene to problem koji je problem djece i svih nas koji zajedno trebamo rješavati bez obzira da li se radi o jednom drugom entitetu, jednom ili drugom kantonu.
Razlog zbog čega ne može biti nacionalne grupe predmeta od prvog do petog razreda. I molim vas, budimo precizni. U područnom odjeljenju u Konjević polju postoji nacionalna grupa predmeta od 6. do 9. razreda prema nastavnom planu i programu kantona Tuzla.
To što djeca bošnjačke nacionalnosti u Republici Srpskoj do 6. razreda moraju učiti srpski jezik, kako to navodi ministar Mutavčija, nije jedini problem diskriminacije u obrazovnom procesu. Već 20 godina u Federaciji BiH postoje takozvane dvije škole pod jednim krovom. Djeca bošnjačke i hrvatske nacionalnosti uče prema dva nastavna plana i programa, a čak su i fizički odvojena. I sve se to događa u 52 škole u 21. vijeku. Profesorica bosanskog jezika u Gornjem Vakufu Jasmin Kadrino Kirlić o tome kaže.
Vi možete biti sad, ne znam, kineskinja u Bosni i Hercegovini i živjeti u dijelu iznad crte, ali vi ste, zna se šta, mi smo oni gore i mi smo oni dolje. Da ne budem išla još u verbalizaciju onoga što mi jesmo jedni drugima, od toga da smo Bošnjaci, Hrvati, Katolici, Muslimani, Ustaša i Balije. To je strašno.
Mladi u Bosni i Hercegovini plaćaju najveću cijenu podjela koje već dvije decenije propagiraju stranke na vlasti. Iako žele promjene, mladi su nemoćni. Amela Pokvić, učenica mješovite srednje škole u Gornjem Vakufu.
Kada su veliki odmori, kada mi izlazimo iz kabineta, susrećemo se s njima, ali nema nikakvog kontakta, znači niti pozdrav u školskom dvorištu, kada je veliki odmor, oni imaju svoj dio, mi imamo svoj dio. Željeli smo da se to riješi, međutim, nismo uspjeli iz razloga što druga strana nikad nije dokazala nama da i on to želi.
To da političari ne žele da riješe pitanje segregacije i diskriminacije u obrazovnom sistemu pokazuje primjer kako je tužbu za etničku diskriminaciju u školama, koju su usporedili sa apartheidom u Južnoj Africi, podnijela nevladina organizacija Vaša prava. No pokazalo se da to nije bilo dovoljno. Nakon što je Mostarski sud presudio protiv prakse etničke i vjerske segregacije u javnim školama, kantonalni je presudu poništio i cijela stvar je ponovo vraćena na početak. Zbog toga Ahmed Salčin iz ove nevladine organizacije zaključuje.
Zatvaraju se djeca jedne nacije u jedan školski sistem, druga u drugi. Jednostavno, ta djeca nemaju dodira, nemaju nekakve komunikacije same između sebe, nema prema tome ni druženja i samo tim vidimo čemu to sve vodi. Znači, vodi razdvajanju, vodi zatvaranju. Vidite šta se stvara? Stvara se razdvajanje, što je, ja mislim, i želja političkih elita.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Iz drugog u prvi plan.
O polemikama u Crnoj Gori oko dodjeljivanja pasoša strancima. Nakon već čuvenog slučaja bivše kontroverznog tajlandskog premijera Taksina Šinavatre, koji je pre nekoliko godina naprasno postao državljanin Crne Gore, pažnju javnosti privukla je i informacija da je od 2010. vlasnik crnogorskog pasoša i bivši palestinski ministar bezbednosti Mohamed Dahalan, koji je također kao i Šinavatra u svojoj zemlji bio optužen za korupciju. Iz Podgorice Dimitrije Jovićević.
Kako je objavio list vijesti na osnovu informacija dobijenih iz Ministarstva unutrašnjih poslova, kontroverzni palestinski ministar bezbjednosti Mohamed Dahalan, optuživan u svojoj zemlji za pronevjere i korupciju, pa čak i trovanje Jasera Arafata, navodno je na prijedlog premijera Đukanovića prije 3 godine postao vlasnik crnogorskog pasoša. Nije poznato u čemu je opšti, javni, odnosno državni interes zbog koga je Dahalan primljen u crnogorsko državljanstvo, ali se spekuliše kako je upravo on povezao Đukanovića sa kraljevskom porodicom Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji sve više investiraju u regionu. To što je Dahalan postao Crnogorac, a da javnost o tome nije informisana, postaklo je sumnje u transparentnost i zakonitost državne politike u sferi dodjeljivanja državljanstva. Član Skupštinskog odbora za međunarodne odnose iz opozicione pozitivne Crne Gore, Dritan Abazović.
Opšti utisak, gledajući listu ljudi koji su dobili državljanstvo, jeste da su se državljanstva dijelila po babu i po stričevima. Ne kažem da je to bila situacija u svim slučajevima, vjerojatno ima tu ljudi koji su zaista i zaslužili, ali s druge strane ima tu po mom ličnom sudu i dosta političkog upliva i dosta nekih ličnih i poslovnih relacija sa vrhom crnogorske vlasti. Najviše mi smeta netransparentnost procesa, najviše mi smeta što do sada nismo bili u situaciji da saznamo sva imena koja su dobila državljanstvo.
Kako je to zakon predvidio pravo da predlažu prijem značajnih persona u crnogorsko državljanstvo pod posebnim uslovima, imaju predsjednik države, parlamenta i vlade. Do konačnu riječ o tome da li će predložena osoba postati vlasnik crnogorskog pasoša daje Ministarstvo unutrašnjih poslova, odnosno sam ministar, a nakon procedure provjere. Sve to se, prema mišljenju šefa odbora za međunarodne odnose Miodraga Vukovića iz vladajuće demokratske partije socijalista, poštuje i prigovore da je bilo izdavanja pasoša pod sumnjivim okolnostima smatra besmislenim.
Da li je bilo u jednom, dva slučaja možda upitnog davanja državljanstva, da li je potrebno dodatno pojasniti razloge, ja neću tvrditi da nije, ali generalno i praktično gledano apsolutno ne stoje nikakvi prigovori. To je golo politikanstvo. Mislim da je Crna Gora u najvećem broju slučaja apsolutno poštovala i nacionalne interese i državne interese, interese građana, interese svih nas kada je naša nacionalna državna potreba u pitanju.
No čini se da dok je država u odobravanju crnogorskog državljanstva prema običnim smrtnicima bila stroga i striktno se držala slova zakona, manju rigidnost i široku ruku ispoljavala je prema takozvanim istaknutim pojedincima. Tako su se na spisku od oko 200 osoba koji su nakon obnove nezavisnosti Crne Gore 2006. postali njeni državljani, našli brojni afirmisani sportisti, naučni i kulturno-umjetnički stvaroci, ali i biznismeni poput financijera Marine Porto Montenegro u Tivtu, Pitera Manka, ili nasljednika poznate bankarske dinastije Nataniela Rothschilda. Ipak, među njima su se našle i osobe koje su crnogorsku putnu ispravu dobile pod nerazjašnjenim okolnostima, kao što je bivši tajlandski premijer Taksin Šinavatra. Njegovo ime upisano je u registar državljana Crne Gore u trenutku dok se u njegovoj domovini protiv Šinavatre vodio sudski postupak zbog korupcije i za kojim je bila izdata Interpolova potjernica. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti u romskim zajednicama u Bosni i Hercegovini se vode svakodnevne političke kampanje o tome da Romi ne budu Romi, već Bošnjaci, Srbi ili Hrvati. Mirsad Bajramović.
Ljudi izbjegavaju da se izjasne ko Romi. Mi već sad imamo sa terena činjenice da ljudi iz raznih političkih partija već daju ljudima letke i govore kao nosite muslimanske imene, izjasnite se kao muslimani. Mislim da je tu, u suštini to bit da jedan narod želi da dominira drugi.
Uprkos mnoštvu inicijativa u BiH još nije donet zakon o lustraciji. Zvonimir Mucić, oficer JNA koji je proveo 3 godine u zatvoru.
Odavno smo mi u 3 navrata, čak od ona tročna u predsjedništvu, kod svi smo dolazili i molili da se pokrene pitanje donošenja zakona lustracijskog. Međutim, nikada ništa, sve obećanje su bila, nisu htjeli da donesu.
U Beogradu će nevladine organizacije direktno pratiti sutrašnji početak skrininga u Briselu o poglavlju 23 o pravosuđu i ljudskim pravima. Maja Micić iz inicijative mladih objašnjava zašto je važno znati šta se događa u Briselu.
Smo se jako često suočavali da naši predstavnici vlasti situaciju predstavljaju mnogo više ružičastom nego što ona zapravo jeste. Tako da je jako važno vidjeti šta je ono što će oni pružiti kao objašnjenje situacije predstavnicima Evropske unije u momentima u kojima mi nismo direktno prisutni kao civilno društvo i ne možemo da intervenišemo.
O pompezno najavljenim 3 danima nauke u Podgorici.
Mislim da je puno ljudi bilo više sinoć na otvaranju, možda nama je više stalo da budemo tu na otvaranju nekog događaja nego na samu suštinu koju ona prikazuje, tako da smatram da svakako nije na cijeni nauke u Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa govori ikona Woodstocka, Joan Baez, danas aktivistkinja za ljudska prava. Upoređujući godine dece cveća i danas kaže:
taj osjećaj povezanosti sam prvi put nakon 70. godina iskusila sa Obamom. I voljela bih da nije dospio u ovalni ured i da je pokrenuo još jedan pokret. Tu bi bila sva moć i on ne bi morao ništa kompromitovati u ovalnoj sobi, čak ni svoju dušu.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Najpre o predstojećem popisu stanovništva u Bosni i Hercegovini. Prema posljednjem popisu u BiH iz 1991. godine, Roma je bilo oko 9.000. Prema zvaničnim podacima romskih nevladinih organizacija u BiH između 80 i 100.000, a prema podacima zvaničnih institucija 40.000 pripadnika ove zajednice. Predstavnici romskih nevladinih organizacija smatraju da je predstojeći popis stanovništva u BiH istorijski, jer će se utvrditi tačan broj ove trenutno najbrojnije nacionalne manjine. Međutim, niko od njih ne krije zabrinutost da će brojni Romi zbog ostvarivanja različitih prava na popisu se radi izjasniti kao pripadnici konstitutivnih naroda. Za naš program ispričali su da i u romskim zajednicama se vode svakodnevne političke kampanje o tome da Romi ne budu Romi, već Bošnjaci, Srbi ili Hrvati. Više pojedinosti, Maja Nikolić.
Brojne političke kampanje o predstojećem popisu stanovništva o tome kako se građani ove zemlje trebaju izjašnjavati počele su i u romskim sredinama. Rome, kojih je prema popisu iz 1991. godine bilo 9.000 u Bosni i Hercegovini, nagovara se da se ne izjašnjavaju kao takvi, već kao Bošnjaci, Hrvati ili Srbi. Mirsad Bajramović.
Ljudi izbjegavaju da se izjasne ko Romi. Ne mislim da izbjegavaju, već mislim da su to podgovori i nagovori. Mi već sad imamo sa terena činjenice da ljudi iz raznih političkih partija već daju ljudima letke i govore kao nosite muslimanske imena, izjasnite se kao muslimani. Mislim da je tu, u suštini to bit da jedan narod želi da dominira drugi.
Otuda i bojazan od strane predstavnika romskih zajednica koji već više od desetljeća rade na zaustavljanju diskriminacije nad Romima. Muradiv Beganović kaže da bilo kakva medijska kampanja o popisu stanovništva kod Roma ne igra nikakvu ulogu. Oni radije vjeruju obećanjima koje im ovih dana daju razni politički predstavnici, a to je da samo kao Bošnjaci, Hrvati ili Srbi mogu ostvarivati svoja prava.
Imamo Roma na, sigurno na 10 lokacija koji se neće izjasniti kao Romi. Pretežno se plaše da neće izgubiti socijalnu pomoć, zdravstveno osiguranje ako imaju ili kako će i drugi gledati, kako će. Iako recimo ostali narodi svi znaju da su Romi. I predstavnici vlasti znaju da su Romi. Međutim, oni je to to je smiješno da se neko ne izjasni onom čemu pripada, a boja kože strane sama govori koje i šta je.
No, bez obzira na kampanje, veliki je broj Roma u Bosni i Hercegovini koji se ne izjašnjavaju tako, kaže nam Indira Bajramović, predsjednica udruženja Žena Romkinja Bolja budućnost.
Mnogi ljudi se boje, ako se izjasne kao pripadnici romske populacije, da će biti kao niže vrijednosti, da ih društvo neće prihvatiti. Imamo Roma koji su na jako velikim položajima, međutim oni naravno neće da se izjasne.
Romi se najviše pribojavaju da kao pripadnici ostalih u Bosni i Hercegovini ne mogu doći do posla. Oni to uvijek potkrepljuju i činjenicama da je tek 1% Roma zaposleno u institucijama. Larisa Kovačević.
Ima bojaznih, jel došlo je do asimilacije, znači i romske tradicije, kulture i oni su uvijek privoli etničkoj, većoj etničkoj skupini, međutim tu su naravno i bojazni od diskriminacije, stereotipa prema Romima. Nadamo se da će i oni uspješni Romi biti podstrek, znači da se i ostali izjasne kao takvi.
Nedžad Jusić iz udruženja Eurorom već sada se, kaže, vodi igra da se stvarni broj Roma pokuša umanjiti.
Jer imamo jedan problem, a to je da u komisijama koji su birali popisivače da je izuzetno mali broj Roma izabran da budu kao popisivači i zbog toga se plašimo da će to netko iskoristiti od konstitutivnih naroda i da će se i pored toga što se Romi budu izjašnjavali kao Romi da će to popisivače vratiti na svoju ruku i na jedan određeni način ćemo imati manji broj Roma nego što je stvarni broj Roma u Bosni i Hercegovini. I ovako smo ugroženi, ali siguran sam u tome da ćemo biti još ugroženi ukoliko ne budemo se izjasnili ono što je.
Begzada Beganović, predsjednica udruženja Žena Romkinja iz Bijeljine.
Već sam razgovarala s nekim, uopšte znači neće biti problem da se oni izjasne kao Romi, pošto su Romi. Romi u Bijeljini nisu zaposleni, nemaju posla. To je najveći problem. Drugi je problem odlazak njihov u inostranstvo i uzimanje azila. Treći problem je što djeca ne idu redovno u školu.
Indira Bajramović.
Ukoliko se izjasni što veći broj Roma, onda će i država morati da izdvaja i više sredstava za rješavanje problema Roma, a to znači da ćemo imati više zaposlenih Roma, više stambenih jedinica za Rome, više zdravstveno i socijalno osiguranih Roma i time će se moći riješiti problemi sa kojima se Romi svakodnevno susreću.
Iako najbrojnija nacionalna manjina u Bosni i Hercegovini, Romi danas trpe veliku diskriminaciju, od obrazovanja preko zapošljavanja pa sve do društveno-političkog života. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
I u nastavku o zbivanjima u Bosni i Hercegovini, ovoga puta o lustraciji. U nekoliko navrata je pokušavano da se usvoji zakon koji bi rešio to pitanje. Danas neki tvrde da je kasno, a oni koji zagovaraju lustraciju preporučuju da se ona obazrivo sprovede zbog mogućih zloupotreba i manipulacija. Za takav poduhvat potreban je pre svega široki konsenzus o tome da su lica koja su obavljala javne funkcije kršila ljudska prava. Taj konsenzus kada je reč o percepciji 90-ih u BiH nije postignut. Pored Srbije, Makedonija je jedina zemlja bivše Jugoslavije koja je posle raspada zajedničke države usvojen zakon o lustraciji, javlja Tina Jelin Dizdar.
U zatvoru Lepoglavi Zvonimir Mucić proveo je 3 godine. Suđeno mu je kao vojnom licu u mornarici gdje je bio zaposlen na mjestu nastavnika vojnog pomorstva i mornarice. presuđeno za podrivanje sistema jer su se pojedini članovi njegove porodice u ratu našli na drugoj ustaškoj strani, s kojom on, kako tvrdi, nikada nije imao veze.
U mornarici je nastavnik vojnog pomorstva i poznavanja mornarice i predavao ovim polaznicima mornarima na Nebojši podmornici itd. Međutim, kad su saznali da je moj otac bio suđen na smrt 45. pa kako je bacio Srbe u Neretu, međutim, dokažu Srbi da nije nikako otac bio 41. Mostaru, da smo iz Sarajeva došli 43. i bude oslobođen, ali premlad je 3 mjeseca u Čapljinu zatvoru proveo. Onda brat bio na Blajburgu i vratio se 20 godina osuđen. Onda i ja po toj liniji, odmah saznali sve, zovnili. Ovo kako može biti nastavnik, vidi, otac mu taj suđen, brat mu taj suđen, pa ne može nije biti drugčiji. Pa kaže, tamo su tebe solili pamet, fratri, popovi u Mostaru, kad si bio mlad. Nikad nikome ništa nije rekao, jedino me učio molit Boga.
Mucić godinama kroz Udruženje Hrvatske političkih zatvornika u Bosni i Hercegovini pokušava inicirati donošenje zakona o lustraciji. Kako dodaje, prije svega zbog suočavanja sa istinom, prema kojoj je u komunističkom režimu bilo nevino osuđenih ljudi.
Odavno smo mi u 3 navrata, čak od ona tročlanog predsjedništva, kad je bio sadašnji BH, HDZ, Čović, predsjednik tamo u onom trojnom, pa onda kod onoga drugog, ne znam više kako se zovu. Kod Svijević smo dolazili i molili da se pokrene pitanje donošenja zakona lustracijskog. Međutim, nikada ništa, sve obećanje su bila, nisu htjeli da donesu.
U Bosni i Hercegovini još uvijek nije poznato kada će se zakon o lustraciji naći u parlamentarnoj proceduri. Na nivou federacije pokrenuo ga je HSP i bio je važna stavka u dogovoru stranaka platforme na čelu sa SDP-om, no nije se daleko odmaklo. Stanko Primorac, zastupnik ove stranke.
Prije svega ovaj zakon o lustraciji, kroz ga više odlažemo, on će imati sve manje smisla, nažalost, dakle, odnosit će se na vrlo mali broj ljudi što više vremena prolazi. Ja sam član kolegija potencirao proteklu godinu čitavu do nastanka nove parlamentarne većine i on je ostao u proceduri kao dio prijedloga HSP-a da uđe u plan i program rada parlamenta i naravno to je izbačeno.
Ogroman je broj pitanja na koje treba odgovoriti lustracija. Uz ostalo, da li su ljudi u bivšem sistemu djelovali izvan zakona, to jest nelegalno, izvan priznatog legitimiteta. Jer je istina da su ljudi koji su služili u bivšoj državi bili službenici jedne legalne i legitimne i međunarodno općenito priznate države. Mirsa Džugum, zastupnik Saveza za bolju budućnost u parlamentarnoj skupštini.
Pa sve je moguće ako ima dobre volje, međutim mi znamo da je jednostavno zakon o lustraciji u svim zemljama i okruženja i šire ima različiti svoj oblik i da je bilo svugdje problema u donošenju tog zakona.
Zakon o lustraciji treba donijeti, ali treba biti i krajnje oprezan u odabiru modela, jer se radi o osjetljivom i delikatnom pitanju koje bi se moglo zloupotrijebiti u dnevno političke svrhe. Momir Dejanović iz Centra za humanu politiku s druge strane dodaje.
Ključni problem je kako će biti obezbeđeno provođenje tog zakona ukoliko monopol nad provođenjem zakona budu imale političke elite ili druge elite kojima neće biti interes da se izvrši suštinska lustracija.
Komunizam na prostorima bivše Jugoslavije teško je uporediti sa onim što se događalo u Poljskoj ili Bugarskoj. S druge strane, zahvaljujući upravo greškama bivšeg sistema koji su pojedinačne zločine prikrivali, omogućene su manipulacije kojima se danas služe nacionalističke političke stranke u Bosni i Hercegovini. Branko Todorović iz Helsinškog odbora za ljudska prava.
Svih ovih 17-18 godina, oni koji su vodili rat, koji su učestvovali u etničkom čišćenju, ratnim zločinima, kreiranju, dakle, jedne politike koja je u potpunosti dezintegrisala bosansko-hercegovačko društvo, dakle, ti isti ljudi u najvećoj mjeri kreiraju našu posleratnu prošlost. Zakon o lustraciji je nešto zaista o čemu je iluzorno govoriti u Bosni i Hercegovini. Mi vidimo da mnogo jednostavniji, da kažemo, zakoni koji bi se mnogo manje ticali onih koji za nas upravljaju sudbinom Bosne i Hercegovine, nisu dobili podršku, nisu prošli. Na tome potpuno je, da kažem još jednom, iluzorno očekivati da vlastodršci u Bosni i Hercegovini tijeku granu na kojoj sjedi.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
U nastavku o evropskim integracijama Srbije. Sutra u Briselu počinje skrining za poglavlje 23 u pregovorima sa Srbijom o pristupanju Evropskoj uniji, koja se odnosi na pravosuđe i ljudska prava. Srbija baš ovih dana plaća ceh zbog nakaradne reforme pravosuđa, kada nije prošao reizbor velikog broja sudija, pa će ovih dana država platiti debelu odštetu velikom broju neizabranih sudija, koji su međuvremenu vraćeni na posao. I u oblasti ljudskih prava Srbija ima velike probleme. Sud za ljudska prava u Strasburu obasut je predmetima iz Srbije, jer građani traže pravdu pred tim Evropskim sudom, pošto im je uskraćena na domaćem terenu. Pripremila Branka Mihajlović.
Mi smo spremni, sad će doći do izražaja značaj donošenja strategije i akcionih planova za reformu pravosuđa i borbu protiv korupcije, izjavio je pun optimizma ministar pravde Nikola Selaković. Što se nas tiče, pregovori o pridruživanju počinju skriningom, nedavno je izjavila šefica pregovaračkog tima Tanja Miščević. Predsjednica inicijative Mladih za ljudska prava Maja Mičić međutim predviđa hod po mukama za srpske predstavnike s obzirom na stanje u oblasti pravosuđa i ljudskih prava.
Pa ja mislim da je ono što je uglavnom kompromitujuće jeste nešto što je započeto u okviru same reforme pravosuđa, pa se onda videlo da to apsolutno ne vodi ničemu. Tu je i sam Evropski parlament, ukoliko se sećate, reagovao na to što se odavde su se slali signali da je reforma pravosuđa obavljena kako treba, a na kraju se ispostavilo da je u potpunosti omanulo. Onda sada imamo novu reformu, novu strategiju i onda je pitanje koliko će vremena proći i koliko će to ponovo biti uspešno s obzirom da smo prvi put zakazali. U suštini ja mislim da je poverenje građana u pravosudni sistem Srbije u potpunosti izgubljeno, da se više uzdaju u Evropski sud za ljudska prava kao prvu instancu, a ne u domaće sudske organe.
Milan Antonijević iz Komiteta pravnika za ljudska prava kaže da Srbiju čeka dug proces ne samo usaglašavanja zakona, već i njihova primjena.
Još je rano govoriti kako će izgledati ceo proces. Mi možemo vidjeti samo načelne neke izveštaje Evropske unije o samom progresu Srbije, koje se zamjerke stavljaju, tako da od toga krećemo. Mislim, to je jedan prag koji je prilično nizak u ovom trenutku. Reforma pravosuđa je u ovom trenutku na papiru, donet je papir koji stvara okvir, međutim taj okvir mora se popuniti sa velikim brojem zakona i to će biti jasno stavljeno do znanja pregovoračima u Briselu.
Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija, smatra da se i nakon neuspele reforme pravosuđa nastavlja sa promjenama koje ne doprinose vladavini prava u Srbiji. Primjer za to su neki zakoni koji se nalaze u parlamentarnoj proceduri.
Zakoni koji se menjaju pravosudni, osim zakona koji se tiče sudske mreže, koji će povećati malo broj sudova, dovešće do toga da se ugrozi jedna od osnovnih pretpostavki nezavisnosti sudstva, to je nepremestivost. Dakle, u reizboru je bila ugrožena stalnost sudijske funkcije kao osnovna pretpostavka nezavisnosti, a sada će biti ugrožena nepremestivost sudija, jer stvoreni su u tim zakonskim izmenama uslovi da se bez ikakvih kriterijuma i bez ikakvog prethodnog transparentnog postupka u stvari sudije premeštaju i suda u sud, pa i iz viših u niže sudove.
Najavljuje se da će u Brisel na čelu sa Tanjom Miščević, šeficom pregovaračkog tima sa Evropskom unijom i ministrom pravde Nikolom Selakovićem otići poveća delegacija sa 60-ak predstavnika državnih i drugih institucija. Među njima nema predstavnika Društva sudija Srbije, koje je inače svih ovih godina žestoko kritikovalo reformu pravosuđa. Predsjednica društva Dragana Boljević se čudi zašto nema predstavnika strukovnih udruženja, sudija i tužilaca, kao što je to bilo u slučaju Crne Gore i Hrvatske.
Mi se čudimo zašto to nije i ne vidimo razloga kako je moguće da ministar navodi da će u delegaciji biti predstavnici Visokog savjeta sudstva i Državnog veća tužilaca, ako znamo da su to oni isti čiji je rad bio ocenjen na najlošiji način u svakom pogledu od strane i domaćih i međunarodnih stručnih institucija.
Vladina kancelarija za odnose sa nevladinim sektorom organizovala je direktno praćenje otvaranja poglavlja 23 u Briselu, kaže predsjednica inicijative Mladih za ljudska prava Maja Mičić.
Ono što je jako bitno jeste da smo se jako često suočavali da naši predstavnici vlasti situaciju predstavljaju mnogo više ružičastom nego što ona zapravo jeste.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Iz drugog u prvi plan.
Pompezno najavljen i pompezno otvoren treći festival Dani nauke u Podgorici do petka bi trebalo da posjetiocima, domaćim naučnicima, ali prvenstveno mladima, pokaže kako nauka može da bude popularna, zanimljiva i vredna truda i odricanja. No, čini se da je entuzijazam sa otvaranja splasnuo, budući da je već prvog dana festivala posvećenog matematici interesovanje upravo mladih veoma slabo. Zašto je nauka u Crnoj Gori na margini i zašto se od nauke ne može živjeti? Pitao je kolega Predrag Tomović, malobrojne goste matematičke izložbe.
Mobilni planetarijum, velika matematička izložba i fabrika znanja dio su festivala Otvoreni dani nauke, koji je svečano otvoren sinoć ispred Atlas Capital centra. Prema riječima organizatora iz Ministarstva nauke, planirano je da festival narednih dana posjete učenici iz Kolašina, Bijelog Polja, Cetinja, Bara i Podgorice, koji će moći da se druže sa robotima, ali i da slušaju iskustva predavača iz inostranstva. Cilj je da mladi saznaju da je snove moguće ispuniti, ali uz volju, želju i predan rad. Ministarka Sanja Vlahović poručila je da će putovanje kroz nauku biti uspješno i da će okupiti veliki broj mladih.
Maksimalno se trudimo da stvorimo ambijent koji će naše mlade zadržati da se naukom bave u svojoj zemlji, ali im isto tako omogućiti da dio svojih naučnih saznanja i naučnih istraživanja vrše na institucijama u inostranstvu, a onda te rezultate donesu, vrate u svoju zemlju. Upravo zbog toga pokrenuli smo niz projekata, dakle ovo je jedan veliki skup koji će samo pokazati šta oni mogu i pokazati koliko je naša naučna zajednica u stvari jaka i koliko mi imamo kapaciteta.
No danas, prvog dana festivala posvećenog matematici, u prostoru koji je sinoć na otvaranju bio ispunjen do kraja, jedva da smo sreli par entuzijasta i zainteresovanih za matematiku, ali i nauku uopšte.
Danas vidimo samo par ljudi, uključujući i vas ovdje, da li možda to na neki način ilustruje koliko je interesovanje?
Nisu ljudi zainteresovani uopšte za nauku danas.
Mislim da je puno ljudi bilo više sinoć na otvaranju, možda nama je više stalo da budemo tu na otvaranju nekog događaja nego na samu suštinu koju ona prikazuje, tako da smatram da svakako nije na cijeni nauke u Crnoj Gori, niti da se ulaže dovoljno niti novca, niti motivacije ljudi pojedinačno, niti da ljudi nakon završenih studija ulažu dalje u svoje obrazovanje, da je to najveći zapravo problem Crne Gore.
Koliko je nauka danas na cijeni u Crnoj Gori? Koliko država po vama ulaže?
Mislim, po meni je ovdje veoma, veoma malo zastupljena. Veoma malo, mislim da većina ljudi kada god upiše neki tehnički fakultet, jednostavno oni sebi ne vide ovdje perspektivu, već jednostavno moraju da idu u inostranstvo jer oni tamo imaju veću perspektivu, a imaju i sigurnost za posao. Nažalost, ovdje je veoma slabo cijenjena, jednostavno, nažalost, ovdje su neke druge stvari u cijeni.
Od nauke danas u Crnoj Gori jednostavno ne može da se živi, saglasni su rijetki posjetioci matematičke izložbe.
Ne može da se živi od matematike, definitivno.
Ja ne živim od nauke, tako da, ali znam svoje profesore koji vjerojatno žive od nauke, tako da njihov standard nije nešto, Bog zna, dobar u odnosu na druge profesije koje su komercijalne, da kaže, tako da realno ne, ali ponovo, iako ne može da se živi dobro, postoje profesori koji nalaze motivaciju i zadovoljstvo u nekim drugim stvarima.
Dok su rijetki obilazili matematičke eksponate u dijelu glamoroznog zdanja Atlas Capital centra preko puta na Trgu Svetog Petra Cetinskog, okupili su se predstavnici mladih Unije slobodnih sindikata Crne Gore. Kažu da su mladi naučnici, kao i većina njihovih vršnjaka, frustrirani zbog činjenice da su izgledi za dobijanje posla nakon studija gotovo minimalni. U prilog tome i podatak da već sada na posao u struci čeka preko 8000 visokoškolaca. Ivana Mihajlović.
Slika oko zapošljavanja, posebno mladih ljudi, nije obećavajuća, nažalost, ja to moram da kažem, ali mislim da kroz neke kvalitetne programe koji su usmjereni na njih za sticanje i razvijanje njihovih kompetencija radnih, onda stručnog osposobljavanja za samostalni posao mogu da doprinesu jako na njihovu konkurentnost na tržištu rada. Međutim, imamo taj problem da većina mladih želi da ide u javne ustanove, je li tako, a jako mali broj u privatni sektor. To je nažalost tako zato što mladi ljudi negdje traže sigurnost u zaposlenju koje im je teško nuditi u privatnom sektoru.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I za kraj intervju sa Joan Baez, kultnom američkom folk pevačicom i aktivistkinjom za borbu za ljudska prava, koja se pridružila San Suu Kyi, Dalai Lami i Frederiku de Klerku na godišnjoj konferenciji Forum 2000, koja je ovog mjeseca održana u Pragu. Ovim događajem se nastavlja tradicija pokojnog češkog predsjednika Vaclava Havela u podržavanju demokratskih načela i ljudskih prava. Joan Baez od Vustoka do danas ostala je angažovani umjetnik. Ostaće nezaboravan njen koncert u Sarajevu pod opsadom, gdje je na bosanskom otpevala Sarajevo ljubavi moja. Baez sarađuje sa Amnesty Internationalom, pa u intervju za Radio Slobodna Evropa govori o svom radu, uverenjima i društvenom aktivizmu. Priredila Biljana Jovićević.
Svijet je pre nekoliko sedmica obeležio 50-godišnjicu poznatog govora Imam san, koji je Martin Luther King održao u Vašingtonu 1963. godine. Kao neko koji je igrao važnu ulogu u ovom istorijskom događaju i jedan od muzičara koji je taj dan nastupio na podijumu, gdje sada vidite pokret za ljudska prava? Je li postigao ono što je trebalo da postigne ili smatrate da je dug put još uvijek pred nama?
Oboje. Dug je put pred nama svima i svugdje, jer svijet uopšteno ide u pakao. Teško se prisjetiti i razmišljati o tome da na početku svega toga crnci nisu mogli ući u kupaone bijelaca i nisu mogli ući na prednja vrata restorana na jugu Sjedinjenih Država. I ne samo na jugu. Dakle, ta ogromna početna promjena se sada malo zaboravlja. Sada su se desile zanimljive stvari. Imamo predsjednika Afroamerikanca. Mnoge stvari su se desile, ali načelno smatram da je došlo do velikih promjena od kada je počeo pokret za ljudska prava. Ali u isto vrijeme postoje geta. Postoje djeca koja ne mogu pješačiti do škole iz straha da će ih neko upucati i sve su to ogromni problemi. Rasizam je i dalje ogroman. To nije samo problem, već ogroman problem.
Dakle, smatrate da je dug put pred nama?
Teško je pronaći nešto zašto ne treba preći dug put. Moj moto je male pobjede i veliki porazi. Ako prihvatite velike poraze, onda sve male pobjede postaju veoma važne. Dakle, mladi ljudi koje nešto dotiče. Mladi ljudi čine mnogo u cijelom svijetu. Taj osjećaj povezanosti sam prvi put nakon 70. godina iskusila sa Obamom. I voljela bih da nije dospio u ovalni ured i da je pokrenuo još jedan pokret. Tu bi bila sva moć i on ne bi morao ništa kompromitovati u ovalnoj sobi, čak ni svoju dušu.
Kako je vaše mišljenje o odnosu između umjetnosti i aktivizma? Da li umjetnici imaju odgovornost da se izjasne o političkim i društvenim pitanjima?
Sve što mogu reći je iz vlastitog iskustva i povezanosti sa ljudima, zatvorenicima, ljudima u ratu, a to je da sam ja mogla govoriti gdje drugi nisu mogli. To je uveliko obogatilo moj život. Prvi dar koji sam dobila je moj glas. To je zaista dar i stoga mogu govoriti šta god hoću o tome. A drugi je to da sam ga željela iskoristiti na način na koji sam ga iskoristila i to mi je donijelo najveće zadovoljstvo i bogatstvo u životu. Ljudi mi nekad kažu, ah, ti si se toliko žrtvovala. Ja nisam ništa žrtvovala. Zapravo, da nisam mogla raditi stvari koje sam željela raditi, to bi bila žrtva.
Za Irance, vi ste bila najveća i najbučnija podrška zelenom pokretu u junu 2009. godine kada ste seli u svoju kuhinju i otpevali We Shall Overcome sa nekim stihovima na persijskom. To je bio neverovatan čin koji su Iranci vrlo snažno doživjeli. Kako je došlo do snimanja tog videa?
Moja pomoćnica koja vodi kancelariju uvijek drži oči otvorene, ona mi je rekla, znaš šta, gledala sam šta će se dogoditi i toliko sam uzbuđena jer su mogućnosti tako velike. Ja sam je na to rekla, hajdemo nešto uraditi, a ona je odgovorila, zašto ti nešto ne otpjevaš. Zajednički smo sve razradile, ona je donijela svoju malu kameru, a ja sam morala naći nekoga ko će me naučiti riječi. Riječi su bile vrlo teške.
Ali otpevali ste ih savršeno, sve ste savršeno izgovorili na persijskom.
Imam dobro uho i radim na tome dok ne dobijem željeni rezultat. Nakon toga je sve bilo jednostavno. Ona je postavila video na Twitter i eto ga.
Više od 400.000 ljudi je pogledalo taj video na YouTube-u. Da li ste očekivali da ćete izazvati takve reakcije?
To nikad ne znam. Nedavno sam isto to uradila u Turskoj i reakcije nisu bile tolike. Ne znam gdje me znaju, a gdje ne. Ali ja to jednostavno uradim i ako upali, upali.
Na zapadu su mnoge levičarske grupe i pojedinci imali nejasan stav o Sovjetskom savezu. Ta druga strana sveta je bila socijalistička i formalno predana principu jednakosti, ali je bila politički opresivna i nepravedna. Vi ste bili izuzetak i širili ste svoje kritičko uverenje o ljudskim pravima i na sovjetskoj strani gvozdene zavese. Kako ste pronašli smisao u tome?
Ja nisam bila lijevo orijentisana, ali većina stvari koje sam radila su bile za ljevicu. Podržavala sam rusku aktivistkinju za ljudska prava Nataliju Gorbanaskaju zato što mi nije bilo bitno o kojoj se strani radi. Stoga je za mene bilo potpuno prirodno podržavati političke zatvorenike u Sovjetskom savezu i Rusiji. Znate, ljudi su zbunjeni time, jer ako ste ljevičar, onda ste obično ljevičar. Ako ste desničar, onda ste desničar. Ja obično nisam u sredini, jer sam aktivna na obje strane, a ljude to zbunjuje.
Šta mislite o načinu na koji je uloga žena evoluirala u popularnoj kulturi od 60. godina, posebno u fenomenu ženskih ikona u pop muzici koji tvrde da su oličenje oslobođenja i osnaživanja žena, ali mnoge feministkinje ih kritikuju jer doprinose kulturi kojom se objektivizira žensko telo.
Mislim da oni stalno ponavljaju nešto što nije mit. Nema ništa loše u tome, ali ne možete zahtijevati drugačije reakcije ako se tako pojavljujete u javnosti. Grammy imaju malo veze sa muzikom, to je samo zabava koja uključuje mnogo ženskih stvari. U tome ne leži oslobađanje žena.
Bila je to Joan Baez, kultna američka folk pevačica i aktivistkinja za ljudska prava u ekskluzivnom intervju za Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!